7.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii, la microfon Oana Serafim. Protestele se întind în Ucraina și în partea răsăriteană a țării.
Scenariul cel mai sumbru este degradarea situației, defaultul Ucrainei, haos și elemente de război civil în centrul Europei cu dezbinarea țării în vest și est.
Crede analistul politic Oazu Nantoi. Ziua mondială de comemorare a victimelor Holocaustului a fost marcată și la Chișinău și rubricile Dreptul tău și Cartea la pachet. Începem cu știrile de la această oră cu Mircea Țicudean.
Bună seara! 14 localități din 4 raioane, Căușeni, Strășeni, Leova și Ștefan Vodă, au rămas fără curent electric din cauza ninsorilor abundente. Serviciul Protecției Civile și Situațiilor Excepționale a intervenit și ieri și astăzi ca să salveze mai mulți oameni blocați pe drumurile înzăpezite. Pentru zilele următoare, meteorologii anunță ninsori abundente și coborârea temperaturilor până la minus 20 de grade pe timp de noapte. Poliția rutieră a îndemnat cetățenii să nu pornească în călătorii lungi în această perioadă. Platforma Patria Rodina și-a exprimat speranța că referendumurile de la 2 februarie din Găgăuzia vor învăța puterea centrală să țină cont pe viitor de părerea regiunilor. La o conferință de presă ținută la sediul agenției IPN din Chișinău, liderul mișcării, Valentin Crălov, a spus că el și colegii lui sunt îngrijorați de lipsa de atenție a centrului față de doleanțele provinciei, spunând că țara este în pericol din cauza centralizării fără limite a puterii. Un oficial de la Fondul Monetar Internațional a discutat astăzi cu liderii politici de la Chișinău despre un posibil nou credit. Directorul executiv FMI pentru Moldova, Menos Nel, s-a întâlnit cu premierul Iurie Leancă, cu speakerul parlamentar Igor Corman și cu alți demnitari. În declarații făcute înaintea noii emisiuni FMI, guvernanții de la Chișinău au sugerat că doresc un credit stand-by, care nu înseamnă neapărat împrumut de bănci, un spor de credibilitate pentru economia moldoveană. Guvernul Ucrainei a anunțat că împrumută încă 2 miliarde de dolari de la Rusia, în aceleași condiții cu vânzarea de eurobonduri de 3 miliarde de dolari în decembrie. Agenția Reuters scrie că este un semn că Moscova merge înainte cu creditul de salvare de 15 miliarde de dolari promis Kievului, în ciuda îngrijorării provocate de violențele de la protestele antiguvernamentale din Ucraina. Detalii despre situația din Ucraina imediat pe parcursul emisiunii. În lumea întreagă au loc astăzi manifestări cu ocazia Zilei Internaționale pentru Amintirea Holocaustului. La Vatican, Papa Francisc a spus într-un mesaj că omenirea trebuie să se străduiască să nu lase Holocaustul să se repete. Papa a numit Holocaustul rușinea omenirii într-o scrisoare adresată rabinului Abraham Scurca din Buenos Aires, un prieten personal al suveranului pontif. În Holocaust au murit aproximativ 6 milioane de evrei omorâți de Germania nazistă și aliații ei în mai multe țări europene, inclusiv pe teritoriul de astăzi al Republicii Moldova. Președintele Comitetului Internațional Olimpic, Thomas Bach, și-a exprimat încrederea în capacitatea Rusiei de a găzdui o olimpiadă de iarnă în deplină siguranță. Vorbind la Londra, Bach a spus că serviciile de informații rusești cooperează cu altele pe care nu le-a numit. Bach a mai spus că la Sochi sportivii nu vor avea dreptul de a face gesturi sau declarații politice de pe podium, dar că vor putea spune tot ce doresc la conferințele de presă. Bach a reiterat că a primit asigurări de la oficialii ruși că aceștia nu vor discrimina la Jocurile Olimpice pe nimeni pe criteriul orientării sexuale.
Mulțumesc, Mircea! Au fost știrile de la ora 19, știri la orice oră, găsiți pe pagina noastră de internet europalibera.org și pe pagina noastră de Facebook.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Vom începe cu situația din Ucraina.
Principalele partide de opoziție din Ucraina au anunțat astăzi că sunt gata să continue discuțiile cu președintele țării Victor Ianukovici, avertizând însă că răbdarea demonstranților antiguvernamentali ar putea ceda în orice moment. Într-o declarație comună, liderii opoziției au spus că sunt pregătiți să negocieze în ciuda unei încercări a autorităților de a abandona negocierile și de a declara starea de urgență. Tot astăzi, principalele partide de opoziție s-au distanțat de cei care ocupau trei ministere din Kiev, al Justiției, Energiei și agriculturii. Ștefan Kubiv, din partidul Iuliei Timoșenko, a spus că ocuparea ministerelor ar fi fost o provocare pusă la cale chiar de putere ca să justifice introducerea eventuală a stării de urgență. După ce ministrul Justiției Olena Lukaș a avertizat că va cere starea de urgență dacă protestatarii nu pleacă din ministerul ei, televiziunile ucrainene i-au arătat pe ocupanții dintr-o grupare numită Spilna Sprava, părăsind clădirea, însă cu intenția declarată de a continua blocada în exterior. Adresându-se reporterilor la Kiev, înaintea sosirii într-o nouă vizită a comisarului european pentru extindere Ștefan Füle, ministrul de externe ucrainean Leonid Kojara a spus că opțiunea introducerii stării de urgență nu este luată în considerare deocamdată și că speră ca legislația pe care o va adopta mâine Parlamentul de la Kiev să contribuie la detensionarea situației. Partidul Regiunilor de Guvernământ a cerut Procurorului General al țării să ia măsuri împotriva oricăror acțiuni anticonstituționale ale protestatarilor care au ocupat parlamente regionale și alte clădiri administrative. Protestatarii au ocupat birouri municipale în aproximativ 10 regiuni din vestul țării. Incidente violente mai izolate s-au înregistrat și în regiunea de est a țării, care în general ține partea guvernului și simpatizează cu Rusia. Potrivit Interfax, astăzi la Crivoi Rog, în regiunea Dniepropetrovsk, doi indivizi au aruncat sticle incendiare în clădirea care găzduiește Consiliul Municipal, rănind un polițist și provocând unele pagube materiale. Agresorii au fost arestați, iar cele trei partide principale de opoziție din Ucraina s-au distanțat de gestul lor. În declarații separate, Patriarhul Kiril al Rusiei și Mitropolitul Pavel din Belarus și-au exprimat astăzi îngrijorarea față de evenimentele din Ucraina, urându-le ucrainenilor pace și reconciliere. Într-un interviu acordat agenției Interfax, un apel similar a făcut șeful Comisiei de Politică Externă din Parlamentul Kazahstanului, Maulen Ashimbayev. Despre situația din Ucraina, țară candidată la aderarea la NATO, a vorbit astăzi la Bruxelles secretarul general al Alianței, Anders Fogh Rasmussen. Am urmărit cu mare îngrijorare evoluțiile dramatice din Ucraina. Condamn cu fermitate violențe nevăzute. Subliniez că guvernul are răspunderea ultimă pentru detenționarea crizei și protejarea demonstranților. Îndemn toate părțile să evite escaladarea tensiunilor și violențele și să conlucreze pentru găsirea unei soluții bazate pe dialog, pentru că o Ucraina suverană, independentă și stabilă, devotată ferm democrației și domniei legii, este crucială pentru securitatea euroatlantică. A spus Anders Fogh Rasmussen.
A fost o relatare de Mircea Țicudean. În această dimineață, în emisiunea noastră Moldova la ora 7, Liliana Barbăroșie l-a întrebat pe analistul politic de la Chișinău, Oazu Nantoi, coordonator de proiecte la Institutul pentru Politici Publice, care ar putea fi scenariile posibile pentru Ucraina.
Există mai multe scenarii și totul depinde de capacitatea clasei politice ucrainene de a atinge un compromis real, nu declarativ, și a evita scenariile cele mai sumbre. Scenariul cel mai sumbru este degradarea situației, defaultul Ucrainei, haos și elemente de război civil în centrul Europei cu dezbinarea țării în vest și est. Însă eu nu cred că acest scenariu e probabil la momentul actual. A intervenit Biserica Națională Ucraineană care și-a oferit rolul de mediator. Sigur că Rusia nu dorește să evolueze situația într-un asemenea mod, ținând cont de intențiile inițiale a lui Putin de a vedea Ucraina în sferă de influență a Rusiei. Și Uniunea Europeană probabil așteaptă să fie invitat în calitate de mediator pentru ca să aibă loc niște negocieri constructive. Deocamdată oferta făcută de președintele Victor Ianukovici opoziției și anume domnul Iaceniuc să devină prim-ministru, deci domnul Klitschko viceprim-ministru pe probleme umanitare, deci provoacă zâmbete ironice. Eu am telefonat cunoscuților mei din Euromaidan și îi spun că aceasta este o ofertă otrăvită, nu este o propunere serioasă. Situația se complică din cauza faptului că Ianukovici nu este gata să demisioneze și să fie anunțate alegerile prezidențiale anticipate, pe când alegerile prezidențiale ordinare în Ucraina urmează să aibă loc primul tur în ziua de 29 martie 2015. Adică încă un an de zile ceva trebuie de făcut cu situația în țară și cu atingerea unui compromis, repet, deoarece Ucraina balancează inclusiv în pragul default-ului și supraviețuiește grație suportului financiar al Federației Ruse. Așa că lucrurile sunt încurcate rău de tot și e greu de presupus azi cum va arăta situația într-o lună, de exemplu.
Opinia analistului politic Oazun Antoi. Mâine va avea loc summitul Uniunea Europeană-Rusia, summit la care ar putea să participe președintele Rusiei Vladimir Putin și subiectul ucrainian ar putea să fie pe agenda de discuții. Într-un articol semnat astăzi de Edward Lucas, analistul britanic avertizează asupra evoluțiilor posibile în Ucraina, care ar avea impact asupra întregii regiuni și implicit asupra Moldovei. Toate scenariile sunt pesimiste. Dacă represiunile continuă cu succes, atunci Ucraina va deveni un al doilea Belarus și vom vedea o reîntoarcere la situația din anii 90, pierzându-se multe din câștigurile democratice obținute în ultimii 10 ani. Ar dispărea toate relațiile și activitățile sponsorizate din Occident. Încă și mai rău, avertizează Edward Lucas, Ucraina ar putea deveni membra Organizației Tratatului pentru Securitate și Cooperare Colectivă, organizație concepută de Kremlin ca un pandant al Alianței Nord-Atlantice. Dacă Kievul își continuă apropierea militară de Rusia, Europa Centrală va trăi ceea ce țările baltice simt de câțiva ani, fiorii de gheață a unei puternice amenințări de securitate. În aceste condiții, orice șansă pentru asigurarea viitorului european al Moldovei este pusă sub semnul întrebării, scrie Edward Lucas. Stabilitatea economică și politică a celei mai sărace țări din Europa depind aproape în întregime de relațiile cu Ucraina, punând sub semnul întrebării și șansele parteneriatului estic, cât și ale apropierii Georgiei de Uniunea Europeană. Edward Lucas se arată sceptic în articolul său că liderii Uniunii Europene sau ai țărilor din această comunitate vor dori să intre într-o relație de confruntare diplomatică cu Kremlinul. Mai mult, analistul britanic vede și o anume oboseală ucrainiană la nivelul Uniunii, adică, altfel spus, și-ar fi pierdut răbdarea și sunt puține șanse să treacă la impunerea de sancțiuni asupra regimului Ianukovici, deși exemplul a fost dat de Statele Unite în cazul celor implicați în cazul Magnitsky. Pe de altă parte, Kremlinul mizează tocmai pe această oboseală europeană, prea divizată, prea ineficientă, în a-și apăra interesele și valorile în vecinătatea sa estică. În opinia analistului britanic Edward Lucas, modul în care a acționat Europa în această săptămână sugerează că Kremlinul și-a făcut o socoteală corectă, cel puțin din acest punct de vedere. Politicienii moldoveni au fost mai degrabă tăcuți în ceea ce privește evoluțiile din Ucraina, cum de altminteri au fost și politicienii din România, deși colegi din Uniunea Europeană, mai ales din Polonia, Suedia, Lituania și Germania, au exprimat poziții foarte clare. Ala Ceapa îi relatează.
Dintre autoritățile moldovene, deocamdată doar șeful cabinetului de miniștri, Iurie Leancă, a luat o atitudine față de evenimentele din Ucraina. Premierul Leancă își exprimă regretul că s-a ajuns la pierderi de vieți omenești și crede că situația poate fi detensionată doar prin dialog pașnic, a declarat pentru Europa Liberă purtătoarea de cuvânt a premierului Liliana Vițu.
Premierul consideră că nimic nu poate lua locul unui dialog pe cale pașnică și de altfel consideră că aceasta este soluția durabilă pentru criza profundă prin care trece Ucraina.
Solicitat de Europa Liberă, speakerul Igor Corman a spus că se va pronunța în zilele următoare și președinția deocamdată nu comentează evenimentele de la Kiev, ne-a declarat purtătorul de cuvânt al președintelui Vlad Țurcanu.
O poziție oficială față de evenimentele din Ucraina, președinția nu a expus. Atunci când va expune, atunci o veți auzi și dumneavoastră.
Liderul Partidului Liberal-Democrat, fostul premier Vlad Filat, care s-a aflat la începutul lunii decembrie la Kiev, rostind un mesaj de solidaritate în fața miilor de protestatari, a declarat într-un interviu în exclusivitate pentru Europa Liberă că evoluțiile din Ucraina sunt extrem de importante pentru Republica Moldova și că autoritățile moldovene trebuie să-și exprime solidaritatea cu poporul ucrainean.
Noi nu putem să intervenim în procesele interne politice din Ucraina, dar categoric trebuie să ne exprimăm solidaritate cu poporul ucrainean.
Opinia opoziției comuniste exprimată de deputatul Artur Reșetnikov este că fără implicația directă a factorului extern, manifestațiile din Ucraina nu ar fi avut loc. În opinia lui Reșetnikov, Ucraina trebuie să depășească cât mai rapid această situație ca să nu se ajungă la lovitură de stat sau la război civil.
Metodele trebuie să fie exclusiv pașnice, numai dialog, excluzând violență și încercări de destabilizare a situației. Și este foarte important pentru depășirea acestei crize de proporții de a exclude orice influență externă. Sunt sigur că și poporul ucrainean și conducerea Ucrainei au toate capacitățile ca să întoarcă situația la normal.
Deputatul Igor Dodon, liderul socialiștilor, crede și el că stabilizarea situației din Ucraina e posibilă prin dialog și prin excluderea influențelor din exterior.
Ceea ce fac unii lideri europeni, americani, eu cred că trece puțin de dreptul acestora de a se implica în afacerile interne ale unui stat, cum este Ucraina. Eu cred că prima ce trebuie să se facă ca forțele externe, orice forțe externe, să nu se implice în treburile interne ale Ucrainei. Noi considerăm că forțele de stat trebuie să facă tot posibil să găsească numitor comun cu opoziția, să încerce să ajungă la o conciliere civică.
Mai mulți experți intervievați de Europa Liberă și-au exprimat îngrijorarea față de evoluția situației din Ucraina, dar și solidaritatea cu protestatarii pașnici. Unii dintre experți consideră că lupta se duce între forțele pro-est și cele pro-vest. Alții cred că ar fi mai curând o luptă internă dintre putere și opoziție și că alegerile parlamentare anticipate, dar și cele prezidențiale, ar fi colacul de salvare. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Doamnelor și domnilor, vă recomandăm pe pagina noastră de internet europalibera.org și blogul live semnat de Dan Alexe de la Bruxelles despre evenimentele din Ucraina. Este ora 19:16 și ascultați emisiunea Moldova la ora 7, prezentată de la Praga în această seară de Oana Serafim. În minutele următoare, rubricile noastre, Dreptul tău și Cartea la pachet. La ora 21 vă invităm să ascultați emisiunea Sinteza zilei, când, printre alte subiecte, vom discuta cu analistul Igor Boțan despre campania electorală din Moldova, care ar fi început deja, și vă propunem opiniile fostului premier Vlad Filat, liderul PLDM, despre viitoarele alegeri din Moldova. Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe internet la europalibera.org. Astăzi este Ziua Internațională de Comemorare a Holocaustului. Navi Pillay, înaltul comisar ONU pentru Drepturile Omului, a spus că Holocaustul amintește despre pericolele discriminării și intoleranței și cât de puternică și fatală poate fi incitarea la ură rasială. La Chișinău a fost organizată o prelegere publică, unde s-a discutat despre provocările actuale în memoria Holocaustului. Despre ce au de spus istoricii la acest subiect și ce lecții ar putea să-și însușească tânăra generație, relatează Tamara Grejdeanu.
Vorbind despre Holocaust ca fila a istoriei, mai mulți participanți la prelegerea publică au spus că cinstirea memoriei a milioane de oameni care au fost uciși trebuie să fie însoțită și de informații despre contextul istoric al masacrului. Sergiu Musteață, decanul Facultății de Istorie de la Universitatea Pedagogică Ion Creangă, este de părere că pentru studenți aceasta este o lecție care îi poate învăța să fie toleranți și să înțeleagă că trecutul trebuie studiat în complexitate. Profesorul spune că istoria nu poate fi împărțită pe criterii etnice. Ea este a tuturor și trebuie reflectată în totalitate.
Și Holocaustul sau regimul comunist care au adus victime trebuie spuse lucrurilor pe nume. Deci aceste lucruri nu trebuie evitate că ar deranja pe cineva. Holocaustul trebuie să fie parte a curriculei naționale, trebuie să fie parte a manualelor școlare de istorie și inclusiv a manualelor de educație civică, care vorbesc despre regimuri politice, care vorbesc despre aspecte totalitare și consecințele acestor regimuri asupra populațiilor care au căzut sub incidența acestor politici.
Tinerii prezenți, care în mare parte studiază la specialități cu profil istoric, mi-au spus că înainte de universitate aveau cunoștințe sumare despre Holocaustul din timpul celui de-al doilea război mondial. Irina Gurdiș își amintește că a aflat mai multe de la profesoară și nu din cărțile de istorie. Ea crede că acestui eveniment, care arată dimensiunea antiumană a regimului, trebuie să se acorde o mai mare atenție la orele de istorie.
Problema Holocaustului trebuie pusă în continuare pe tapet, pentru că rămâne a fi una dintre cele mai importante și strigente probleme ale omenirii noastre. Poate oarecum s-a diminuat din intensitatea care a avut-o inițial, însă totuși Holocaustul a fost cel mai mare genocid.
Un alt student, Alexandru Burlac, crede că această pagină a istoriei, considerată genocid de unii și contestată de alții, trebuie analizată în profunzime, întrucât, în opinia sa, oamenii nu trebuie să fie persecutați din cauza etniei.
Tinerii trebuie să știe de ce a fost aceasta, unde a fost și pentru ce a fost și ce rezultate, pentru că, în primul rând, istoria ne învață să nu repetăm greșelile trecutului.
Istoricul Iurie Colesnic susține că, vorbindu-se despre Holocaust în societatea contemporană, trebuie de revenit la momentul istoric și pogromul evreilor din spațiul dintre Prut și Nistru.
Moldova s-a aflat în miezul unor evenimente și pe acest teritoriu au locuit întotdeauna mulți evrei. Este iarăși o problemă care trebuie conștientizată și ilustrată. Se scrie tot foarte puțin pe această temă, mai mult în mediul evreiesc, dar în general, deci manualul istoric vă oferă spațiu, dar cu explicații tot și prea puțin.
Un program comemorativ despre Holocaust a organizat astăzi și Centrul Cultural Evreiesc Chedem. Directoarea lui, Stella Harmelin, a spus la microfonul Europei Libere că este important ca pe 27 ianuarie cetățeni din diferite țări și reprezentanți ai diferitor religii să conștientizeze o dată în plus responsabilitatea fiecăruia ca acțiuni de felul Holocaustului să nu mai vizeze niciun popor sau etnie în viitor. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Libera.
Am hotărât să plecăm la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului pe jos, să atragem atenție la toată Europa și la întreaga lume.
Rubrica Dreptul tău, luni seara la Radio Europa Libera.
Sistemul de asigurări în medicină a devenit obligatoriu din anul 2004 pentru a garanta cetățenilor acces echitabil la asistența medicală, încă nu și-a dovedit pe deplin eficiența. Breșele din legislație nu permit celor care rămân fără un loc de muncă sau lucrează sezonier să beneficieze de gratuitățile poliției medicale și pe perioada în care nu sunt angajați, deși anterior au achitat cotizațiile. Este și cazul lui Procopie Romanciuc din satul Cățeleni, raionul Hâncești, care lucrează în calitate de fochist la grădinița din localitate. Dânsul este asigurat medical doar în perioada rece a anului. Soția sa, Zinaida Romanciuc, a telefonat la Radio Europa Liberă solicitând ajutorul, întrucât este nedumerită de faptul că soțul ei, care este diabetic și suferă de mai multe boli, imediat cum nu are salariu, este privat de gratuitățile poliției medicale.
Dă polița de asigurare numai pe jumătate de an. Dar el suferă și cu diabet zaharat și cu tensiuni și nu știu unde să ne adresăm. S-a adresat la asigurarea socială a Isena. Nici unul nu vor să-i dea răspuns corect cum trebuie să procedeze mai departe.
Silvia Munteanu, ofițer de presă la Compania Națională de Asigurări în Medicină, ne-a explicat că cetățenii care lucrează sezonier sunt obligați să procure polița medicală pentru perioada în care nu sunt încadrați în câmpul muncii.
Cei care își pierd statutul de angajat, urmează să achite prima de asigurare proporțional lunilor rămase până la sfârșitul anului. De exemplu, dacă persoana este angajată până la sfârșitul lunii aprilie, astfel, deja din aprilie până la sfârșitul anului, ea achită prima de asigurare proporțional pentru perioada aprilie-decembrie.
O altă situație în care cetățenii se simt nedreptățiți este atunci când ei rămân fără un loc de muncă, fie că sunt concediați forțat și se află în litigiu cu autoritatea unde au lucrat, fie că pe termen scurt sunt în căutarea unui alt loc de muncă. Polița de asigurare obligatorie care garantează accesul la un volum de servicii medicale gratuite își pierde valabilitatea din momentul în care angajatorul anunță despre concedierea salariatului sau la cel mult 2 luni dacă întreprinderea nu mai achită contribuțiile de asigurare în sănătate pentru angajați. Cetățenilor ajunși în astfel de situații, CNAM le recomandă să se înregistreze la oficiul forței de muncă și să obțină calitatea de șomier, care oferă și dreptul temporar de a beneficia de asigurările de sănătate. Silvia Munteanu ne-a explicat și această situație.
Dacă persoana se află în litigiu cu administrația instituției angajatoare și în această perioadă are nevoie de asistență medicală, atunci ea poate achita serviciile medicale și înainta cecurile administrației instituției pentru a cere despăgubirea angajatorului. Însă aici aș dori să menționez că Și în această perioadă ea beneficiază gratuit de asistență medicală urgentă și asistență medicală primară.
Totuși, mai mulți avocați care apără interesele unor cetățeni ajunși în litigiu cu Fondul de Asigurări în Sănătate sunt de părere că metoda dezactivării imediate a poliței de asigurare în sănătate și lipsirea de drepturi este una foarte dură, prin care cetățenii care au depus ani la rând contribuții la Fondul Asigurărilor în Sănătate, fără să fi beneficiat de acest fond de solidaritate, sunt dezavantajați și discriminați în momentul în care, din varii motive, nu mai pot achita contribuțiile. Iată ce spune avocata Violeta Gășițoi.
În mod obligatoriu, statul ar fi trebuit să se gândească și la cetățean atunci când adopte legi. Cel puțin ar fi trebuit să-i dea o perioadă după demitere sau după concedierea sa, o perioadă de 6 luni să-i permite să se folosească de această poliție de asigurare și nu poate fi anulată. Deci, ca să fie o garanție pentru cetățean și un acces la serviciile medicale. Practic, principiul solidarității pe aceasta și trebuie să se bazeze. Un principiu care este prevăzut în articolul 5 din lege.
Contribuțiile la sistemul de asigurări în sănătate în Republica Moldova din acest an reprezintă 8% din venitul lunar al salariatului și sunt achitate în proporție de 50-50 de către angajator și contribuabil. Costul poliției de asigurare medicală valabilă un an pentru persoanele neangajate aproape că s-a dublat în ultimii 3 ani și este de 4.056 de lei, adică echivalentul la 305 dolari. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Cornelia Cozonac.
O nouă rubrică, Dreptul tău, lunea viitoare și oricând pe internet la europalibera.org. Și pentru că astăzi este luni, scriitorul Emilian Galaicu Păun este hotărât să ne mai pună în mână o carte de citit.
După ce și-a făcut un nume în poezia tânără, Moni Stănilă trece de mers la proză. Primul ei roman, Al patrulea, Tracusar de 2013, anunțând dacă mai era nevoie un autor de cursă lungă. Scris dintr-o răsuflare, însuși ritmul narațiunii confundându-se cu respirația eroinei, când accelerată până la sufocare, când de un calm înspăimântător, romanul începe ca un thriller. El și ea, fugari, stabiliți ilegal într-o țară în care un european nu ar veni nici pe salariu, după ce că au trecut fraudulos frontiera în not, mai să se înnece, iar acum tocmai el, salvatorul ei, e dat suspect de trafic de persoane, și sfârșește ca o carte de inițiere. Am din nou senzația că eu am coborât și el a rămas pe munte, că nu mai înțeleg cine e cine, eu și dublura, el și dublura. Între timp, un timp mai degrabă mitic decât calendaristic, de la căderea zăpezilor la ruperea apilor, fără a uita de nașterea Domnului sărbătorită într-o căsuță din creierii munților, cei doi sunt găzduiți de al treilea, bătrânul, care nici măcar nu vorbește limba fetei, de fapt ea pe a lui, și astfel ecuația e completă. Deci, trei fiind, putem spera nu doar la al patrulea, ci și la nenumărați alții. De unde totul pornea cu stângul ca un roman de acțiuni, am fugit împreună. Prima promisiune era să mă scape de bătaie, a doua să mă treacă granița, a treia să mă găsească un drum, însă lucrurile s-au complicat. Acum, autoarea își proiectează personajele în lungi discuții despre Dumnezeu, care nu poate fi nici unul, căci unul nu poate iubi, nici doi, că doi se iubesc doar unul pe altul, trebuie să fie trei, clar trei, unde sunt trei, în cap și al patrulea. Formația teologică a romancierei își spune cuvântul. Ceea ce nu înseamnă că aceleași personaje nu vor coborî cu picioarele pe pământ, ba chiar pe munte, într-o realitate ternă în care el e pe listă de așteptare, așteaptă o inimă, iar ea le va cere medicilor să-i aducă hârtie, acte, căci vreau să-i las inima mea. Cât despre scritura propriu-zisă, aș numi-o a rozariului. Cum ai strecura printre degete, nodurile primei noastre legături serioase și adevărate, frazele din senzația că atârnăm între două lumi, aia de acolo și asta de aici. O carte ca o rugăciune a inimii. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galaicu Păun.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata noastră în această seară este Rodica Mahu, redactor șef la Jurnal de Chișinău.
Vadim Vasiliu a luat legătura cu câțiva scriitori și jurnaliști de la Cernăuți care relatează că românii din Ucraina nu au o poziție consolidată cu privire la ultimele evenimente de pe Euromaidan. Unii susțin Partidul Regiunilor pentru că singurul deputat care reprezintă interesele românilor din Ucraina, Ion Popescu, a ajuns în Rada Supremă pe listele Partidului Regiunilor. Același partid a susținut legea cu privire la politica lingvistică. Astfel, în comunitățile unde românii reprezintă mai mult de 10% din populație, aceștia au dreptul să redacteze în limba română actele administrative. O parte din români susțin partidele de opoziție. Marin German, jurnalist la Radio Ucraina Internațional, a declarat pentru jurnal că românii din Bucovina și Transcarpatia susțin integrarea europeană, iar cei din regiunea Odessa pledează pentru integrarea în Uniunea Vamală. Svetlana Panța scrie despre situația creată de condițiile meteo complicate. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, ne așteaptă o săptămână cu ninsori și temperaturi scăzute până la minus 20 de grade Celsius. Celor care planifică să meargă în Ucraina sau România, Poliția de Frontieră și Serviciul Vamal le recomandă să evite călătoriile din cauza condițiilor climatice nefavorabile și a situației incerte creată pe mai multe drumuri naționale și internaționale.
A fost Rodica Mahu, redactor șef la Jurnal de Chișinău. Cu recomandările din presa de mâine punem punct emisiunii noastre. Prezentatoarea programului, Ioana Serafim, vă mulțumește pentru că ne ascultați. Revenim la ora 21 cu emisiunea Sinteza Zilei, iar mâine dimineață o luăm de la capăt, de la ora 6:30, cu emisiunea Dis de Dimineață cu Europa Liberă.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa.